Do letadla ji vůbec poprvé vzal tatínek, amatérský pilot, když byla malá holka. Holka byla nadšená a o jejím profesionálním životě bylo de facto rozhodnuto. Létat na větroních začala v 15 a po maturitě logicky zamířila na katedru meteorologie a klimatologie Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. A neuvěřitelných 23 let je spojena s Českou televizí. Alena Zárednická mým svátečním hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.
Osobnost Plus.
Prozraďte, daří se vám alespoň o Vánocích zapomenout na pandemii, nebo vás to stíhá všude?
Já se snažím zapomínat úplně kdykoliv, protože se upřímně řečeno nevyžívám v tématech, která jsou komplikovaná, a snažím se, pokud mi to jenom trochu jde, se odpoutat od toho, co je hodně, hodně komplikované, a to samozřejmě tento případ je. Takže já se snažím zapomínat nejenom o Vánocích, ale kdykoliv mi to okolnosti umožní.
Ale
to
máte tu báječnou vlastnost, že dokážete zapomínat na nepříjemné věci.
No, je to taky, řekněme, výsadou nepříliš inteligentních lidí, že se dokážou oprostit.
Ale ne, nebo naopak velmi inteligentních, ale to já vás obdivuju za to, že si to umíte do té hlavy prostě naordinovat.
Já si to nechávám ordinovat okolnostmi a třeba hory jsou v mém případě místem, kde já dokážu zapomenout úplně na všechno. Stejně tak, jako kdysi to bylo létání, tak teď jsou to hory, co by lokalizovat. Ta, která mě dává nějaký jiný rozměr, a pokud se tam ten rozměr do života už nevejde, tak jedno téma musí vyhodit, musí jít zákonité stranou, a logicky u mě jsou to ty nepříjemné, ať už životní nebo obecně společenské okolnosti.
To znamená, vy stále bydlíte na horách?
Bydlím na horách a pracuji na horách, Kavčích, a to mám z hor do hor, i když je ta vzdálenost opravdu veliká, je to rovných 150 kilometrů počítáno na tachometru. Každopádně to, že na horách jsem a můžu být, a ta blízkost těch kopců mě dělá tak nesmírnou radost, že když tam nejsem, tak až pociťuji jakousi úzkost z toho, že někde, kde se děje třeba i meteorologicky něco zajímavého, hra, zrovna ten okamžik nemůžu být.
A jenom řekněte to, jezdíte hory. Každý den.
To by nešlo. Naše práce začíná brzo ráno a končí pozdě večer, takže bych tam vlastně, když se člověk ještě alespoň přiměřeně trošku spát, tak v tom denním rytmu by se tohle zvládat nedalo. Tak já zůstávám v Praze, pokud mám několik služeb za sebou, a odjíždím jenom v případě, že mám další den buď povinnosti z domu, a nebo volno.
Alena Zárybnická mým svátečním hostem, já jsem tomu ráda. Letošní vaše Vánoce na horách budou, myslíte si, úplně stejné jako ty předchozí?
Rozhodně ne. Ono už stejně jako v jiných nebo na jiných místech nic už nikdy nebude od začátku tohoto roku stejné, jako bylo. To si musíme asi na rovinu přiznat, že pokud bychom chtěli něco zachovat úplně stejně, tak bychom celou řadu vlivů v tu chvíli museli zapomenout. To by asi nešlo. A tím, že byly hory jiné už na jaře, když vlastně přišla ta první vlna, když lidé poprvé zůstali doma a byli jenom pro nás místní, pokud jsme zrovna nepracovali, tak si myslím, že v lecčem podobné to bude i letos. Lidí tam samozřejmě bude víc, ale budou často ty hory možná takové, jako jsme je znali, když jsme byli mladší.
No a není to pro vás, kteří tam žijete, ty hory opravdu milujete každým dnem, tak není to pro vás vlastně svým způsobem milé?
Jestli to není radost, no ona v prvopočátku, když člověk nedomýšlí, tak je to samozřejmě radost. Konečně máme v úvozovkách hory pro sebe, ale já nezastávám to, že bychom je měli mít jenom pro sebe. Já si myslím, že nechci teď použít tu frázi, hory jsou nás všech, to se moc neosvědčilo, to společné vlastnictví čehokoliv, ale jsou skutečně všech, a pokud se k ním lidé chovají hezky, tak si myslím, že na hory patří každý, nebo na horách by měl být každý, komu to dělá radost. Tak na jednu stranu je to, ano, poznání toho, jak to bývalo dřív, a ne tolik lidí, které běžně potkáváte, na druhou stranu smutek z toho, že určitě je někdo nešťastný z toho, že na hory z nějakého důvodu nemůže vyrazit. A to mě na druhou stranu mrzí, zároveň samozřejmě si uvědomuji, ač já na tom ekonomicky nejsem nějak závislá, ale rozumím tomu, že spousta mých blízkých známých z cestovního ruchu a z ze všeho, co s cestovním ruchem souvisí, vlastně žije a že pro ně je ta situace komplikovaná a natolik komplikovaná, že si vlastně tu krásu těch opuštěnějších hor možná vůbec nedokážou užít a to mě mrzí.
Pořád na horách platí, že co je nepodstatné, tím se tam nikdo nezabývá. To jsem se dočetla v jednom z vašich rozhovorů.
Ano, tak je to, když vzpomeňme na dobu, kdy jsme se o sebe museli daleko víc starat, než se staráme teď, tak jak se starali o sebe naše babičky, prababičky, když měli spoustu povinností jenom proto, aby přežili. Na horách se to často stává, že ty běžné věci, na které už ve velkých městech, nebo které bereme jako samozřejmost, že když se rozhodnu, tak tam teďka jdu, když se rozhodnu, že teď něco koupím, tak to koupím, když se rozhodnu, že teď udělám tuhle danou věc. Takže je to prostě možné. Na horách to počasí například, anebo ta odlehlost jistých koutů, i když v Česku jsou hory malé, tak ale tohle to neumožňuje. Člověk se daleko víc musí starat o to, aby přežil v tom dnešním moderním
slova. Já tomu rozumím, ale stejně jako celoživotnímu vrtalovi mi nedá spát. Co vlastně je to nepodstatné, co vy, horalové, úplně vypouštíte? Jsou témata, kterými se prostě vůbec nezabývat?
Já vlastně bych měla předeslat, než začnu na tu vaši otázku přemýšlet, že mě horalé asi nikdy nebudou úplně považovat za horala, protože jsem čistokrevný Pražák, chřtěný Vltavou, který se do hor přestěhoval jenom proto, že mu tam prostě bylo líp. Ale právě to smýšlení a možná to, řekněme, opomíjení anebo nadhled nad určitými malichernostmi mě vlastně konvenuje, je mi bližší a možná proto líp tomu způsobu života tam rozumím. Nedokážu asi úplně vybrat jednu jedinou věc, jak jste se ptala, co ten člověk přehlíží, ale možná jsou to jisté drobnosti, malichernosti, na které prostě nemá čas. Ale pro každého je to malicherností něco jiného.
Jasně, jasně. Vánoční host Alena Zárybnická sedí proti mně v přenosovém voze. Prozraďte, o čem vy, kromě své profese a své rodiny, jste vy sama v průběhu končícího roku nejvíc přemýšlela?
Jestli budu mít ještě dostatek sil, abych své blízké udělala šťastnými.
Ale vy nevypadáte, že byste měla mít málo sil.
Ale o to víc si možná uvědomuji, jaká je ta derivace, jak se to mění, jak těch sil ubývá. Je fajn, že to ještě není vidět, ale já se nad tím zamýšlím hodně často. Mám ve svém okolí spoustu příkladů lidí, kteří dokázali třeba včas odejít ze své profese, ze své důležité profese. Mluvím o lékařích například. Tak se často ptám, jestli já mám ještě dostatek sil na svoji práci, to samozřejmě v první řadě, jestli ještě pořád stíhám všechny ty moderní trendy, které meteorologie vlastně nabízí, jestli pořád ještě stíhám to tempo, kterým vlastně se ubírá kluše, sprintuje možná zpravodajství obecně v českých médiích nebo v našich médiích. A samozřejmě přitom, tak jak skutečně už mám těch sil míň, než jsem mývala, jestli ještě dokážu zvládnout se postarat o své nejbližší. Já mám rodiče velmi staré, mamince je 84, tatínkovi 93, a vlastně jsem šťastná, že můžu být s nimi a snažím se všechno to běsnění v našich životech samozřejmě přizpůsobit i tomu, abych s nimi byla co nejvíc.
Kdy vás poprvé napadlo, že byste se vůbec měla zabývat tím, jestli máte dostatek sil? A opět ptám se spíš z totálního překvapení, protože vypadáte jako žena v plné síle, štíhlá, mladá, krásná, chytrá, sportovkyně. A teď proti mě sedíte a říkáte mi něco o ubývajících silách. Tak.
Když jsem si to poprvé uvědomila, tak já třeba, ono to může vypadat, že protože sportuju ráda, tak to zároveň může vypadat, že sportuju dobře. To není pravda. Já opravdu sportuji jenom ráda a na úrovni, řekněme, výkonnostní, kterou by už se leckdo sportem nezabýval, protože ano, chodím ráda do kopce, ale jdu vždycky nejpomalej ze všech, který tam se mnou nahoru na ten kopec lezou. Jedu z kopce moc ráda, ale většinou bývám mezi posledními. Všechny vlastně ty sportovní aktivity nikdy nebyly kvůli tomu, že bych chtěla vyhrávat. Vždycky byly kvůli tomu být účasten něčeho, co mě láká, co mě baví, co mě těší. Takže co se týče toho, řekněme, výkonu, nebo o ten výkon mi tam nikdy nešlo, ale v životě jako takovém už si občas říkám, jestli vlastně stoprocentně stíhám to, co se děje kolem mě, postřehnout, zachytit a ještě být v tom přínosný. Což je taky další moment, který si každý z nás musí uvědomit, jestli ano, ze setrvačnosti pořád ještě jsem meteorolog České televize, ale dokážu to ještě někam posouvat, dokážu v tom vymyslet něco, co by někoho dalšího, kdo se na to dívá a možná ten divák se na to skutečně dívá těch uplynulých 25 let, co by ocenil, co by ho zajímalo, co by ho bavilo.
Víte, co je zajímavé v téhle souvislosti, že když se podíváte na západní televize, tak jsou plné tváří starších, zralých lidí, kteří vzhledem k tomu, jaké kvantum jich tam je, zjevně nemají pochybnosti o tom, jestli to někam posouvají. Jak je to možné, že tady je pořád takový ten kult toho mládí, že komu je 40, už je starý. A mluvím o televizních obrazovkách, protože jsem si vzpomněla, jak psala například na Twitteru jedna z moderátorek České televize, která je 40, je nesmírně půvabná, že jaký lidé píší chlapy, jaký muži píší, že je stará. Tak mě to vyrazilo dech. Tak čím to je?
Já si ale myslím, že v tom světě, o kterém jste mluvila, v televizní stanice, kde moderují zralí, rozumní lidé, lidé se zkušenostmi, takže tomu rozhodně něco dávají. Že vlastně substituce mládím se tak jako vždycky úplně nemusí podařit. Že naopak samozřejmě vnímám a důvěřuji víc o sobě zralejší než o sobě mladší. To je ale první věm televizní obrazovky, že jo? Pak je to podstatné, jako kniha. Když kupujete knihu, tak vás zaujme obal. Teprve, když ji přečtete a všechna ta písmenka jsou podle vás v pořádku, tak řeknete, že je to dobrá kniha. A ono by to mělo být vlastně tak v souladu i v těch médiích. A to do toho vůbec jako meteorolog nechci mluvit, jenom takový vnější postřeh, že teprve, když obsah půjde v souladu s tou vizuální podobou, tak je to v pořádku. A co je horší? Odpustit obraz nebo odpustit obsah?
No ale když sama říkáte, že jsou důvěryhodnější lidé, zralí
a tak
dále, na první pohled, ale tak vy máte pocit, že v něčem v práci byste mohla už selhat?
Spíš mám strach, možná není to správné slovo. Spíš si dobře hlídám okamžik, kdyby se to mohlo stát, abych si ho stihla uvědomit.
No vážně, podle čeho to poznáte? To by mě zajímalo.
To já právě ještě nevím, protože pořád čekám, až to přijde. Jestli to přijde, tak jestli jsem schopná si to okamžitě uvědomit.
Protože chirurg pochopí, že jestliže se mu zachvěje ruka s nástrojem, takže něco začíná být špatně, ale nedovedu si představit, že by jakýkoliv moderátor poznal možná podle chvějícího se hlasu.
Podle chvějícího se hlasu asi úplně ne, ale samozřejmě, že každý jsme a nemáme úplně správně vyvinutou tu zpětnou vazbu, když se podíváme na sebe. Já nakonec, i když se podívám na své kolegy, tak vůbec nemůžu říct, je to dobré, je to špatné. Jo? Je to jenom můj vnitřní nějaký pocit, který z toho mám. Vůbec neumím objektivně hodnotit. Akor u sebe člověk neumí a u svých blízkých člověk neumí objektivně hodnotit, tak o to víc si dávám pozor na to, aby náhodou už to pak někdy jednou bylo za té hranici. A to není o koncích, to je jenom o hledání toho, jestli pořád ještě jdeme po té správné cestě.
Říká můj sváteční host Alena Zárybnická. Mimochodem, vy už jste párkrát zmínila ten váš nejoblíbenější sport dneska, což je skialp, což je šlapání do kopce a ježdění z kopce. A mě vážně napadlo, že vlastně ještě mý rodiče vzpomínali na mládí, kdy prostě žádné vleky, nic, holčičko, to my jsme pěkně dupali nahoru a pak jsme si to sjeli. Tak jakoby návrat ke kořenům.
Bez pochyby návrat ke kořenům, návrat té absolutní čistotě a absolutní neposkvrněnosti hor. Ale ať se každý vybírá, co se mu zlíbí, jestli někdo má rád upravenou magistrálu, jde na běžky a potřebuje prostě varhánky po celých hřebenech, proč ne? Když někdo vydrží stát ve frontě a chce se svést na lanovce, proč ne? Je to určitě varianta. A když chce někdo být v horách relativně sám a užít si to úplně nejhlubší poznání těch hor, tu nejhlubší radost, kterou nám hory můžou nabídnout, tak ten skialp je ideální.
A máte to nějak mentálně rozdělené, že šlapat nahoru se musí? Teprve ta jízda dolů, je to ono. A nebo to máte všechno v jednom balíčku a všechno vás to baví?
Já v podstatě se mi stane dokonce, že do na vycházku, já tomu nebudu říkat to jako nějaký náročný skelp, ale jdu na vycházku za barákem a říkám si dřina nahoru, voprus dolů, jak to všechno. Takže se dostávám i do situací, kdy si říkám, proč tady vlastně jsem, a pak si řeknu, to panorama nahoře stálo za to, a když už ani to panorama nahoře za nic nestojí, tak se vrátím dolů a říkám si, fajn, tak teďka si můžu ten teplý, horký, lehce alkoholický nápoj dát, protože si ho prostě zasloužím. Za tu vycházku zasloužím. A navíc pro mě je skelp i vlastně možnost setkávat se s lidmi. A je vlastně úplně jedno, jestli vezmu na pásy na skelp svoji malou sousedku, malou, pardon, její 15, ale nebo 14 sousedku, no. A jdu na vycházku s dětmi svých přátel, a nebo jdu sama, nebo jdu s někým, s kým chci prostě na horách být, tak mě to naprosto naplňuje. A možná ty debaty, které vedeme my holky, které chodíme nahoru cestou nahoru, a potom ta radost, kterou si dopřáváme dolů, no, někdo chodí na kafe, někdo chodí na pásy.
Říkáte mi holky, které jdeme nahoru, muži s vámi nechodí?
A taky, když chtějí, můžou klidně, ale oni málo kdy vydrží, myslím, teď psychicky to naše tempo, protože chtějí nahoru jít často daleko rychleji než my. Ano, se to nakonec projevuje i při natáčení seriálu, protože už 6. rokem vlastně pro Českou televizi, pro sportovní redakci České televize připravujeme s kolegou Jirkou Helstem seriál o skialpu, a tam to je krásně vidět, jak v těch kameramanech, nakonec i v Jirkově, daleko víc síly, daleko rychleji dokážou vyjít na ten kopec a vždycky taktně počkejí, než se tam za něma doplazím, aby jsme mohli udělat obrázky, které v tu danou chvíli potřebujeme udělat. Takže jim patří to obrovské díky za tu trpělivost, kterou mají.
Říká Alena Zárybnická. Já jsem se vás ptala na ty holky, protože jsem kdesi četla, že máte pocit, že spíš chápete muže než ženy. Vy jste dokonce řekla, chápu jednání mužů spíš než emoce žen.
Přitom jsem sama emotivní, že?
Ne, ale hlavně tohle je trošku šalamounská věta, protože člověk by řekl, že máte vedle sebe rád jednání mužů a jednání žen a potom emoce mužů a emoce žen. Ale vy jste řekla, že jednání mužů chápete víc než emoce žen. Jako kdyby muži emoce neměli a jako kdyby neplatilo, že i muž dokáže ve své hysterii a tak dále. Což
daleko
budeme
víc
povídat
než žena, samozřejmě.
Ano. Tak jak je to s tím pochopením?
Možná mám tu kliku, že lidé, a teď obecně, se kterými se v životě potkávám, tak patří k takovému tomu okolnostmi a možná i příležitostmi, se kterými se v životě setkali a které je formovali, tak patří k takovému zlatému středu, přitom jsou tam velké rozptyly, ale ten střed, řekněme, je asi nejvýznamnější skupina lidí. Ať už to dřív byli lidé na letišti, kteří vlastně létali, ať už holky nebo kluci, a teď lidé na horách, tak mají ve svém životě něco, pro co dýchají a žijou. A to je podle mě pro ten život to nejdůležitější. Ať už to vnímám emočně, jako my holky, anebo nějak rázně a energicky, jako to vnímají muži. Ale možná jsem vám utekla od té otázky.
Trošku,
že se trošku,
ale já úplně dělám jako že nic.
Jako že nic, já jsem právě pozoruju váš výraz a marně se snažím rozpomenout, na co se mě Barbora Tachecí ptala.
Jestli skutečně více chápete systém myšlení mužů, než systém myšlení žen?
Myslím si, že ano, ale že by to mělo nějaké extra pozitivní důsledky pro můj život, to jsem si nevšimla. Možná je to dokonce složitější pak v mnoha případech.
A řekněte mi, ale v jakých okamžicích třeba máte pocit, že chápete lépe muže než ženy?
V jednoduchosti a přímosti a v tom, že jsou často líní něco říkat oklikou a častěji to vyřeší rázně. Aspoň z mé zkušenosti a v mém okolí. A nemám ráda chození okolo horké kaše, protože si myslím, že často je tak nesmyslně dlouhé, že nám kvůli čekání na nějaké rozhodnutí, na nějakou reakci na něco, utíká čas pro mnohem hezčí věci, než je třeba pocit nejistoty.
A vy jste přímá?
Doufám.
Chtěla byste být přímá, jako jsou muži?
Snažím se o to. Mně je to prostě přirozenější.
Jasně.
Já, a možná je to dáno, nechci příliš jako se posouvat do jiných sfér, kromě meteorologie, do vyšších vrstev, ale myslím teď jako nad zemí. Ale možná je to dané i tím, jaké jsem znamení, nebo jak jsem byla vychovaná, anebo
a jaké
tím,
se znamení?
Já jsem střelec, já pálím od boku.
Říká Alena Zárybnická. Mimochodem, už jste někdy odpálila od boku a pak jste si to třeba dlouho vyčítala.
No jej, ale
třeba.
Konkrétní příklad. Někdy nejsem úplně taktní a ve snaze třeba i druhému, ať už je to můj host v rozhlase, ať už je to někdo z mých kolegů, tak velmi přímo řeknu to, co si myslím, a když si pak představím, že to též by řekl někdo mně, tak dost dlouho potom přemýšlím o tom, jestli skutečně to mohl přijmout tak, jak jsem to myslela, anebo jestli to bude třeba vysvětlovat. A to si myslím, tváříte se tak, že mi rozumíte. Bá.
Velmi. Vy jste před 4 lety, Aleno, řekla, že váš syn Vítek chce po maturitě pracovat v zahraničí a studovat až poté. Jak to dopadlo?
No, snaží se uchytit se v jakékoliv sféře, kterou já přesně ještě úplně nechápu a nedokážu definovat, ale což vlastně asi je možná i dáno tím, že já jsem si v životě všechno relativně přesně, co se týkalo školy, toho, co chci dělat, čím chci být, ne, že nalajnovala, teď myslím, nalajnovala jsem si meteorologii jako takovou, nenalajnovala jsem si televizi v žádném případě, ale meteorologii jako takovou, a zatím jsem tak jako tím budoucím způsobem šla, až tedy jsem vytrpěla matfis, respektive matfis vytrpěl mě, abych byla úplně přesná, a prokousala jsem se ke své profesi meteorologa a odbočkou, buď už mi tedy už 23 let stále stejné pracovní místo. Můj syn naopak zvažuje, jestli ho tohle baví, jestli ho tamto baví, jestli tohle je ta správná cesta, a je v tom daleko přelétavější. Ale chápu, že tak to má mladá generace, že je to dneska vlastně standard.
A vy z toho jste nervózní? Že?
Já jsem z toho trošku nervózní a ráda bych se dožila toho, že vlastně bude mít tu cestu jasněji definovanou. Ale pokud jemu vyhovuje nejasnost a vlastně si libuje té otevřenosti života, který prožívá, tak já mu v tom držím palce, jenom se bojím pak těch zklamání, že jo? Jeho zklamání. O mě tady vůbec nejde, já jsem jenom pozorovatel. Ale na druhou stranu vnímám z něj, jak dospívá postupně, takže je v jistých ohledech mnohem empatičtější třeba k mým rodičům, k jeho babičce a dědovi, než dokážu být já. A to si říkám, že vlastně nechci posuzovat správnost životních cest, ale říkám si, že tohle je v životě velmi důležité.
Vy jste řekla tak hezky, že by vám člověk málem věřil, já jsem jenom pozorovatel.
Jsem. Ono mi nic jiného nezbývá.
Ne, takže opravdu nemáte tu tendenci ho směrovat směrem, který vy pokládáte za správný.
Ale samozřejmě, že mám, ale většinou, než tu větu z úst vypustím, tak si to stihnu obrátit a dokážu si představit tu odpověď, která by potom následovala. Takže spíš jenom tak skrytě držím palce a myslím si, že bych do toho vidle házela až v okamžiku, kde bych viděla, že se to řídí úplným jako směrem, kam nikdy nechceme, aby to v životě našich blízkých směřovalo.
Prozraďte úplně na závěr, prosím, máte nějaké ambice nebo cíle, já nevím, jak to nazvat, něco, co byste chtěla v příštím roce, aby se stalo a vy k tomu jste mohla přiložit ruku k dílu?
Já ze zásady si myslím, a možná mě opravíte, že nemám ambice a v zásadě nemám ani cíle. Já si myslím, že mám sny, o kterých si myslím, že by stálo za to je realizovat. A touhle optikou se vlastně dívám na celý svůj život. A jestli tedy je něco, co bych chtěla v příštím roce zvládnout a za co bych byla ráda, tak samozřejmě, aby všechno fungovalo u mých nejbližších tak, jak fungovat má, úměrně věku samozřejmě, ať u těch mladých, tak u těch starších, jak u rodičů, tak u syna. Ale každopádně mám radost z práce na horách, mám radost z práce jak na horách Kavčích, tak i na horách, když točíme další řadu toho seriálu o skialpu. Tak tyhle ty dvě a nesmírnou radost mám se setkání se svými hosty v Českém rozhlase. To je pro mě neprobádaná plocha, kterou chodím už asi 6. nebo 7. rok a asi to znáte taky. Mluvit s lidmi je ten největší dar, který nám mohl život nebo ten někdo nahoře nadělit. A jestli je u toho spokojený posluchač Českého rozhlasu a nebo jestli to udělá radost jenom těm dvěma při osobním jakémkoliv setkání, tak je to za mě to největší plus, které si můžeme dopřát. Tak za to já jsem moc ráda. A doufám,
ještě
že to
červené
tak
Porsche by bylo dobré.
Modré.
Říká meteoroložka Alena Zárybnická, která se své profesi tady na Kavčí horách, kde stojíme s přenosovým vozem, věnuje už neuvěřitelných 23 let. A já jsem moc ráda, že jste přijala mé pozvání do Vánoční osobnosti plus a přeji vám, celé vaší rodině a samozřejmě všem posluchačům báječné Vánoce.
Mě bylo obrovskou ctí. Upřímně říkám, Báru, děkuji za pozvání a držme si palce, ať v té době zvládneme všechno s úsměvem na rtu. Děkuji.
Děkuji vám.